16. fevralda Paris paktyna giren ýurtlaryň wekilleri Owganystandan bir kanun ýollary bilen eksport edilen nese maddalarynyň öňüni almak meselesi boýunça ýürüýti maslahat geçirdiler. Paris pakty Owganystandan daşary çykarylan nese maddalarynyň garşy göreş alyp barýan ençeme ýurdy öz içine alýar. Wienada geçirilen bu maslahatda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary William Burnson hem-de döwlet sekretarynyň halkary nese meseleleri we kanunçylyk meseleleri boýunça kömekçisi William Brownfield-iň ýol basyrygyndaky Amerikan delegasiýasy ýürüýti planyny öňe sürdi. Washington tarapyndan öňe sürülen we Merkezi Aziýada nişeler garşy göreş boýunça inisiatiwa diýip atlandyrylan bu plan Gazagystanda, Gyrgyzstanda, Täjikistanda, Özbekistanda we Türkmenistanda ýürüýti işe bir toporlary döretmekligi maksat edinýär. Plan ora bu işe bir toporlar Owganystanda we Ortetdäki suw meňzeş toporlar bilen sazlaşykly işe alyp barmaly. Şol plana laýyklykda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň her birinde şol ýurtlaryň nişe garşy göreş boýunça guramalarynyň wekillerinden ibaret 20 adamlyk işe bir toporlary döretmeklik, şeýlehim olara konsultasiýa bermek wezipesini Birleşen Ştatlaryň nişeleri garşy göreş edarasyna tapşyrmaklyk gözeňinde tutulýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň halkary nişe meseleleri we kanunçylyk meseleleri boýunça kömekçisi William Brownfield geçen ýylyň ýazynda Orseti Gazagystanyň Gyrgyzstany we Täjikistany sapar edip bu barada kirli inisiatiwalary öwrenipdi. Ortetin Kommersant gazetinin yazmağına göre William Brownfield'in şol saparının izi bilen Moskvanın delegatçı ağzalar hem Merkezi Aziya yurtlarına sapar edip Birleşen Ştatların bu urdağ planlarının hup hatarlı tarapları vardı yürüyti düşündürüs kampanyasını alıp barıptır. Birleşen Ştatların bir hükümet resmisi şu geçen heptanın ahirinde Viyana'da geçen maslahatta Birleşen Ştatların bu urdu öngü türeyen planının Paris Paktörün ağzalarının arasında doğru kolduğu tapmandığını məlim etdi. Bu waka bilen baglanşykly Kommersant gazetinde peýda bolan makalada adynyň tutulmagyny islemedik görsetli bir hökümet resmiýetiniň Merkezi Aziýa ýurtlarynda kollektiwleň hukuksuzlyk şertnamasy guramasynyň strukturalary işe alyp barýar galar. Bu ýurtlarda täze bir zady döretmekligi näme zerurlyk bar? Näme üçin Amerika Orsetin bu regiondaky bähwitlerini açyk äsgermezçilik edip Merkezi Aziýa ýurtlary bilen nähildir bir dialoglary ýola goýjak bolýar diýen sözler getirilipdir. Kommersant gazeti bilen söhbetde şolan Orsetin başga bir hökümet resmiýetiniň hem Birleşen Ştatlaryň nişe garşy göreş boýunça täze planyny Merkezi Aziýa regionunda öz harby siýasy täsirlerini güýçlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň ulanjak bolýan gurally diýip atlandyrandygy aýdylýar. Ýöne şeýle bolsa, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň halkary nese meseleleri we kanunçylyk meseleleri boýunça bürosynyň metbuat sekretary Susan Pittman bu gurrunga edilen mesele boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen konsultasiýalaryň dowam etjekdigini aýtdy.